În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Mă bucur că ne reauzim. Îmi pare rău că cu o jumătate de oră mai târziu. Acum apare și mai târziu, în sensul că oricum suntem cu o oră mai târziu. Adică în seara asta noi zicem că suntem la 9:30, dar ieri eram la 10:30 la ora asta. Deci e o oră târzie, grea pentru voi. Sper totuși să ne folosim. Acum v-am rugat, e ultima întâlnire pe care o avem despre Preasfințitul Vasile. Cine știe în ce condiții vom mai vorbi despre Preasfințitul nostru Vasile. E întâlnirea 499 din 31 octombrie 2021. Acum întrebările probabil că le-a spus pe e-mail. Poate că și Bogdan are întrebări de la voi, nu știu, să vedem. Am văzut și întrebările lui Radu Copil pe WhatsApp. O să încep direct cu, am zis, fiind ultima întâlnire despre Preasfințitul, aș vrea să răspund la întrebările voastre. O să încep așa abrupt, citind o primă întrebare. O primă întrebare, cum reacționa Preasfințitul Vasile când întrebați o prostie? Vă era frică să-i puneți întrebări nepotrivite și o să vă certe? Dacă da, cum ați biruit această frică? Nu cred că era cazul. Dânsul era atât de cuminte încât nu îți permiteai, nu știu, cumințenia lui, discreția lui, finețea cu care aborda lucrurile fără să jignească pe nimeni. Nu-ți permitea, nu el în sine, ci tot acest comportament al dânsului, nu-ți permitea să pui întrebări nepotrivite, adică întrebări personale sau eu știu, probleme care cumva tu știi de la sine cam ce gândește el și ți-a spus de atâtea ori ce să faci. Dar în același timp nu ți era teamă să vorbești cu dânsul orice. Nu mi-a fost teamă, vă era frică să puneți întrebări nepotrivite și să vă certe? Nu, de certat nu e cazul la Preasfințitul Vasile, nu era cazul, el nu certa. Cearta lui cea mai mare era o anumită tristețe sau o anumită dezaprobare pe care o simțeai în ochii dânsului și asta era cel mai dureros lucru, nici nu trebuia să facă altceva. Faptul că nu mai erai la loc larg în inima lui și că nu te mai putea primi la loc larg în inima lui din cauza alegerilor tale sau greșelilor tale, era cea mai grozavă pedeapsă. Nu aveai nevoie de o altă pedeapsă mai aspră. Frica mea nu era să mă certe, frica mea era să nu întristez sufletul, inima Preasfințitului Vasile, pentru că eram aproape convins că a-l întrista pe el este a-l întrista pe Dumnezeu. Aveam un fel de barometru în el. Vedeam într-o anumită măsură chipul lui Dumnezeu. Dacă el se întrista, dacă pe el îl mâhneam, cu siguranță și Dumnezeu era mâhnit. Și de aceea mă străduiam să nu-l mâhnesc, deși au fost situații când l-am mâhnit. Și acesta mă ard și mă mâhnesc cel mai mult acum. Și amintirea lor, mă gândesc cu groază că dacă este așa la Preasfințitul Vasile, cum va fi la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când îi vom vedea ochii și îl vom recunoaște și vom vedea toate locurile în care l-am mâhnit, l-am chinuit. O altă întrebare... Au fost momente când l-ați mâhnit pe Preasfințitul Vasile, cum ați reacționat? Și acum, din perspectiva duhovnicului, cum trăiți aceste necazuri, necăjiri? Au fost momente când am simțit într-o anumită măsură că îl mâhnesc, dar cred că era în timpul spovedanilor sau în timp ce vorbeam cu el și m-am străduit ca până la sfârșitul spovedaniei să șterg această mâhnire, adică era foarte greu să pleci de la dânsul și să-l lași mâhnit și să-l lași trist. El se străduia enorm să nu te lase pe tine mâhnit, Țin minte cum odată eram nu înțelegeam ce s-a întâmplat la sinod și el cât s-a străduit să-mi explice și să nu cumva să plec mâhnit de la el. El se stăduia. Eu, da, n-aș vrea să vorbesc despre mine personal, că dacă trăiesc și aceste necăjiri, bineînțeles că le trăiesc, și bineînțeles că aceste necăjiri din partea unor ucenici, cum ar veni vorba, sunt de fapt cele mai dureroase lucruri pe care le trăiesc. Poate doar păcatele mele înainte lui Dumnezeu și greșelile mele mi-aduc mai multă tristețe decât tristețile care vin de la cei care nu înțeleg sau nu pot să sau nu vor să înțeleagă ceea ce vor să le vreau să le spun sau pe calea pe care vreau să-i îndum. Cum a reacționat Preasfințitul când din mândrie vă era greu să primiți că dumneavoastră puteți să greșiți într-un anumit fel? Nu știu dacă am avut chestia asta că nu pot să greșesc. Deja când am ajuns la dânsul eram destul de lămurit că pot greși în toate momentele și în toate chipurile. Nu cred că am avut vreodată gândul că n-aș putea greși sau că eu aici în domeniul ăla sau în celălalt n-aș putea greși. Am avut doar mirări, momente de mirare când el insista asupra unui lucru despre care eu nu prea băga, pe care nu prea băgam în seamă sau țin minte și acum printre lucrurile care îi spusese, mi-a spus de o fată rudenie cu mine care mi-ar fi spus că ține la mine și are sentimente deosebite ce reacție a avut Preasfințitul atunci și a zis să fiu cu mare grijă și să nu cumva să se întâmple ceva, să nu cumva să se întâmple ceva pentru că suntem rudenii și eu eram foarte mirat, nici nu trecea prin cap așa ceva, nici nu. Dar dânsul a insistat asupra acestui lucru și înclin să cred cu trecerea timpului că a făcut foarte bine, nu pentru că s-ar fi întâmplat ceva, nu pentru că, dar eu nu vedeam lucrurile așa de importante, așa de grave, el le vedea grave și cred că gravitatea aceasta îl lipsea mie atunci, nu înțelegeam cât de grozav poate fi un păcat, o asemenea legătură, o asemenea între membrii unei familii extinse, dar totuși familie. Deci mai mult mă miram, dar nu mi-a trecut vreodată prin cap să îi țin eu discursuri că eu n-aș putea cădea în așa ceva și că nu-mi trece prin cap sau... Nu, deci... Ce era de la dânsul era de primit și era de gândit și era de pus la socoteală și de pregătit și de luptat. Ce făceați după ce conștientizați ce ați făcut? Adică că din mândrie era greu să primesc că dumneavoastră puteți greși, că eu pot greși. Nu prea am avut asemenea momente, pentru că am crezut totdeauna că pot greși enorm. Și cum vedeți acum ca duhovnic acest aspect? Pe cum să-l văd? Îl văd exact cum îl descriu marii tâlcuitori ai Scripturii, locul în care Petru a crezut că el nu poate greși, că Mântuitorul le-a spus că noaptea aceasta toți mă veți părăsi și că se va împlini cuvântul acela care spune bate-vă-i păstorul și se vor risipi oile. Când le-a spus aceasta, Petru a avut încredere în sine și a zis, chiar dacă toți te vor părăsi, eu nu te voi părăsi, eu voi merge cu tine și în moarte, și la închisoare și în moarte. Și această greșeală, această părere de sine, această mândrie, de fapt l-a surpat pe Petru. Probabil că dacă Petru ar fi spus atunci, Doamne, dacă Tu te rogi pentru mine, dacă Tu mă sprijini, eu nu voi cădea. Dacă ar fi făcut așa, poate că nu greșea și niciodată n-am fi auzit de lepădarea lui Petru, poate din potrivă ar fi fost în stare să mărturisească credința prin sprijinire de rugăciunea Mântuitorului și de ajutorul său dumnezeesc pe care îl cerea, probabil că am fi auzit de un Petru care s-a răstignit împreună cu Hristos, arestat în curtea lui Caiafa și după aceea să fi pătimit alături de Hristos. Ce cinste ar fi fost pentru Petru acest lucru! Ce cinste! Nu a fost cazul. Pentru că a avut încredere în sine. Deci, Bineînțeles că mă ciocnesc și eu cu problema asta acum. Am avut-o și eu, dar m-am lămurit că orice păcat pot să-l fac. Orice păcat, dacă mă las Dumnezeu, zic și eu ca Sfânta Tereza de Lisieux, care zicea, de bărbat nu m-am atins, dar zicea, dar dacă Dumnezeu mă lasă, sunt mai rău decât Maria Egipteanca. Deci zic în toate păcatele, zic la fel. Adică, dacă Dumnezeu mă lasă, sunt mai rău decât orice păcătos. Sunt convins de asta. Ați avut sentimentul că îi aduceți prea multe necazuri preasfințitului și că creșteți greu sau deloc? Ce spunea preasfințitul? Că îi aduc necazuri? Nu neapărat, dar după ce s-am lovit sau când era foarte, foarte ocupat, am avut impresia că aduc și eu povară și aduc și eu greutate pe umerii săi și nu l-am bătut la cap și nu l-am chinuit. Dar m-am bucurat de toate întâlnirile cu el și m-am dus să mă spovedesc, dar niciodată n-am insistat prea mult, pentru că știam cât de ocupat este. Ce să zică preasfințitul? Nu se plângea niciodată. Asta zicea. Părinte a zis că aveți această părere de rău, că poate uneori l-ați întristat pe preasfințitul Vasile. Ce putem să facem cu aceste păreri de rău pe care le am și eu față de anumite persoane? Ce se mai poate face? Cum să nu dejunăjduim dacă ne ard aceste prostii pe care le-am făcut mâhnind și noi la rândul nostru? Da, îmi pare rău de momentele în care preasfințitul spuneam altor tineri că la început mi se părea că preasfințitul nu se impune, că în spovedanii nu îmi spune exact ce să fac. Duhovnicul de dinaintea lui, părintele Teofil Pureanu, îmi impunea clar, spunea, mă, dragă, faci așa, 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 așa. Și era, bineînțeles, că mult mai comod să ți se spună clar. Preasfințitul te lăsa să alegi, te lăsa să te lămurești tu. Dar în același timp am observat în timp că, de fapt, el te lăsa să alegi, dar chiar în timpul alegerii el îți dădea de înțeles prin fine reacții ce ar trebui să alegi. Cu foarte multă subțirime, ochii săi se luminau și se bucurau atunci când alegeai binele și se întristau sau căpătau o paloare atunci când alegeai rău. Acea paloare, acea întunecare a privirii, acea tristețe adâncă, de-abia văzută, ținută sub control ca să nu te întristeze, să nu te tulbure, să-ți păstrezi libertatea, de aceea îmi pare rău și acum și cred că mă va durea până la sfârșitul zilelor mele că am lăsat de mai multe ori, deși m-am studiat până la sfârșitul spovedaniei să îndrept aceste lucruri, dar poate că am lăsat de mai multe ori această mâhnire să nu se șteargă complet. Și ochii lui erau judecata blândă încă din veacul acesta. Cine se supune acestei judecăți blânde nu se va mai supune judecății aspre de la a doua venire. Deci cine ascultă această judecată blândă a ochilor, exact cum Zaheu a ascultat de judecata ochilor Mântuitorului când l-a privit la masă în casa sa și el s-a ridicat și a zis, iată, Doamne, jumate în averea mea dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătrit. Adică a făcut un efort colosal. A făcut un efort imens. De fapt, ochii Mântuitorului, Mântuitorul n-a spus nimic, nu se spune că la masă lui Zaheu, Mântuitorul a vorbit mult cu Zaheu și l-a convins. Și doar privind ochii Mântuitorului a fost în stare să treacă peste, nu i-a mai întristat. Gândiți-vă ce lumină a fost în ochii Mântuitorului când a zis, astăzi s-a făcut mântuirea casei acesteia, că și acesta este fiul lui Avram. Adică, ce lumină era și Zaheu a știut să deschidă, să lumineze, să însărineze chipul Mântuitorului, dacă înainte poate că era o anumită paloare a durerii și a suferinței pentru sufletul lui Zaheu. Sau cum cred că acești ochi triști ai Mântuitorului s-au întors spre din tinda lui Caiafa, spre Petru care se lepăda în curte și se jura că nu-l știe pe Hristos, Gândiți-vă ce dureroasă era privirea cea mântuitorului. Nu pentru că era lepădat el de Petru, ci pentru durerea care și-o provoca singur Petru, pentru greșeala pe care o făcea. Cum trebuie să se fi lăsat, influențat Petru de această privire? Cât de mult trebuie să-l fi durut privirea aceasta mântuitorului, încât el a ieșit repede și a plâns cu amar și nu și-a iertat niciodată această greșeală. O întrebare, Doamne ajută Părinte, cât sunt de importante pozele făcute cu familia și copiii și care dreaptă măsură? Făcute cu familia și copiii, adică nu pozele cu preasfințitul, ci pozele voastre personale, probabil. Sunt importante, dar nu cred că trebuie să exagerăm și nu cred că trebuie să le tot vedem, le tot analizăm. Mai din când în când oamenii în vechime aveau o anumită dreaptă măsură. Adică se fotografiau și le puneau în albume și în anumite zile de sărbătoare, când era timp, în anumite momente le scoteau și se uitau la ele și își aduceau aminte cu duioșie, cu bucurie de acele momente sau cu durere, depinde ce imagini erau și cu asta basta, adică nu era o pierdere de vreme, o exagerare în privința unei melancolii sau unei tristezi sau unei bucurii exagerate privind pozele. Bună seara, Doamne ajută, întrebarea nu are legătură cu subiectul, eu sunt în căutarea unui duhovnic și mi-ar plăcea dacă ați dori să purtați o discuție cu mine. Dacă da, unde și când v-aș putea găsi? Eu nu am avut un duhovnic niciodată și nu m-am spovedit de mulți ani și simt nevoia de o îndrumare din partea cuiva. Da, nu știu dacă sunt eu potrivit, pentru că sunt mulți oameni care încearcă să se mai țină de mine, sărăcuții, pentru că pe foarte mulți am dezamăgit. Și facem liste și la 5 minute intră câte altul. Eu m-aș bucura să vii, dar n-aș vrea să te dezamăgesc. Pentru început, încearcă să vii... Eu știu, sâmbătă aceasta ce vine, la ora 4:30 la biserică, 4:40 la biserică, 4:30 seara. Și să ne întâlnim, să vorbim. Întrebare. Credeți că repetarea sintagmei mila Domnului era în același timp și o rugăciune care l-a ajutat, într-adevăr, pe preasfințitul să accepte și să-și asume mai mult, mult mai ușor toate suferințele și toate durerile? Da, cred că da. Și nu numai pentru el era o rugăciune, ci și pentru cei pe care, lângă care era atunci când aceștia își spuneau necazurile, durerile și el spunea mila Domnului. Adică eu sunt convins că era și o rugăciune. De fapt, mila Domnului este Doamne ajută, Doamne miluiește, dar pus altfel. Exact cum Doamne miluiește este rugăciune, mila Domnului este la fel o rugăciune. Sau era mai mult o simplă rostire din dragoste față de Dumnezeu, fără o anumită semnificație sau atribuire? Nu, cred că era o rugăciune. Simțea preasfințitul când cineva ține la dânsul, se comporta diferit cu aceste persoane sau se raporta la fel ca la toți oamenii? Bineînțeles că răspundea cu dragoste la dragoste și față de cei care cumva se deschideau față de el și el se putea deschide mai mult. Dragostea lui era la fel cu toată lumea, pe față de toți, numai că cei care nu-l iubeau sau care nu țineau la dânsul nu-i forța, nu-i chinuia, nu-i insista asupra lor ca să nu-i chinuiască cu prezența sa, dar cei care aveau deschidere și disponibilitate era mai deschis. Dar cred că dragostea era la fel față de toți. Cum ne sfătuiți să lucrăm răbdarea în vremurile acestea agitate, cu atâtea încercări în familie, probleme, serviciu, plus perioada asta cu pandemia și restricțiile? Trebuie să lucrăm răbdarea. Răbdarea și așteptarea cu nădejde. Nu, știți, adică răbdarea să nu fie un fel de așteptare fără nădejde, pentru că atunci nu poate să țină, nu poate să reziste. Și răbdarea să fie o așteptare cu nădejde a rezolvării, a lucrării lui Dumnezeu, a deschiderii lui Dumnezeu. Cred că răbdarea fără rugăciune și fără nădejde nu are nicio putere sau nu există. Răbdarea devine evidentă, puternică, serioasă atunci când ea este însoțită de rugăciune și de nădejde. Și nădejdea nu este neapărat țintită că se va rezolva, ci că vei rezista până la sfârșit și că are rost să reziști până la sfârșit în răbdarea ta și că urmezi lucrarea lui Dumnezeu și că Dumnezeu va lucra cumva. Și că dacă acum nu se rezolvă ceea ce nădăjduiești tu și aștepți, cu siguranță într-o răbdare și ostenirea ta se va rezolva măcar în lumea cealaltă. Asta cred că e răbdarea. Din ce am înțeles, Preasfințit Vasile a fost un om liniștit și cu minte. Acest fapt a ținut de firea Preasfinției sale sau a fost oarecum predestinat datorită moștenirii educației sau cuvințeniei și vieții virtuoase a părinților săi? A fost, dar nu cred că au fost părinții săi mai deosebiți decât mulți, mulți, alții sute și mii din atâtea sate. Cred că a fost o moștenire, deși familia lui, vedeți, familia lui n-a avut numai părți bune. Dacă fratele lui a ajuns să se sinucidă, aruncându-se sub tren, când Preasfințitul era tânăr, avea 18 ani, cu siguranță nu era numai o moștenire bună, deci cu siguranță Preasfințitul a moștenit și părți grele, dar cred că și-a cultivat și-a crezut cuvântul lui Dumnezeu. Mai degrabă, nu neapărat ținea de firea lui, ținea de firea lui o anumită cumințenie și liniște, o anumită. Dar cred că și-a cultivat această cumințenie și liniște și s-a ajutat de rugăciune. Doi, mă regăsesc destul de mult în câteva lucruri pe care ni le-ați povestit despre Preasfințitul Vasile, lucruri ce țin de preferințele sale în anumite privințe, ceea ce mă face să simt un anumit drag și apropiere de preasfinția sa, deși nu l-am întâlnit niciodată, în timp ce în altele, și anume în virtuți, precum blândețea și răbdarea sa exemplară, sunt la ani lumină depărtare. Știu că nu e benefic să ne comparăm cu ceilalți, dar în ceea ce îl privește pe Preasfințitul Vasile, pe care aș vrea să mi-l iau ca model, împreună cu alți sfinți și cu Domnul nostru Iisus Hristos, este în regulă să mă hortez la acesta prin comparație. Păi este în regulă, dar să nu deznădăjduim, pentru că mi se pare că Preasfințitul Vasile era la niște măsuri de Himalaya și noi suntem la măsurile dealului Feleacului. Adică să nu deznădăjduim, aproape că era incomparabil. Adică gândiți-vă, dacă ați mai cunoscut un om implicat în toate treburile vieții, având oameni care veneau să-i se plângă de o parte și de alta, să spună, să șoșotească, să spună că ăla a făcut așa, ălalt n-a făcut așa, ăsta a făcut așa, celălalt n-a făcut, ducând vorbe rele de la unii la alții, și care n-a judecat, nu judeca, nu l-am auzit niciodată judecând, adică, sau nu vorbea, oricât de rău era păcatul tău, nu te certa, nu vorbea urât cu tine, nu te lua în răspăr, nu te ironiza. Așa ceva ați mai văzut? Foarte rar un asemenea om. Și nu-i vorba numai de cumințenia slugii care te lingușește, și că el nu era slugă. El avea și onorurile necesare, treptele sociale pe care a urcat, din vârful cărora putea să te facă praf și pulbere dacă era vorba. Dar nu se folosea de ele, deci avea niște măsuri foarte înalte, foarte mari duhovnicești. De fapt, el a fost singurul om care mi-a dovedit că anumite lucruri pe care eu credeam că Mântuitorul le-a propus, dar nu se pot niciodată rezolva și nimeni nu le va putea practica, s-a dovedit că iată se pot practica, că se poate face acest lucru și că nu numai că se poate face, și că nu este deloc plictisitor să fie așa. Noi, în general, condimentăm viața cu vorbire de rău, cu bârfe, cu vești duse la unul la altul, cu judecăți aspre, și ni se pare viața așa condimentată și de cele spuse de noi și de cele spuse de alții, îngurgitabilă, deci mai poți trăi, mai ai o veste de spus, mai ai o judecată de făcut, mai ai o ceartă de... Pe când, dacă cu nimeni nu ai nimic și nu spui nimic de rău de nimeni și nu judești pe nimeni, ți se pare aproape o viață plictisitoare, nu? Ei, lângă preasfințitul am înțeles că această viață este fapt, de fapt este viața adevărată și nu era deloc plictisitoare și Dumnezeu umplea de har foarte multe Dumnezeu umplea de har aceste întâlniri și păreau fără sfârșit și ai fi vrut să nu se mai termine. Celelalte, viața plină de aceste picanterii pare plictisitoare. De fapt, am înțeles în ce lume nebună trăim, în care răul pare interesant, plăcut, distractiv, iar binele pare plicticos și de neîngurgitat. De fapt, noi avem impresia aceasta și în filme și în cărți, că personajele negative dau mai mult și le îndrăgești mai mult pentru că sunt mai interesante, atrag mai mult publicul, pe când cele bune, cele blânde, par plictisitoare. El, la preasfințitul, se dovedea altfel. Bunătatea lui, blândețea lui, nejudecarea lui, nevorbirea de rău, îl făcea foarte atractiv. Tăcerea lui și liniștea lui și vorbele lui simple erau de dorit și de căutat. Pe când cei care bârfeau și vorbeau rău păreau după aceea atât de plicticoși. Nu este clar un lucru, poate nu am înțeles bine. Ziceați că prima dată când l-ați cunoscut pe preasfințitul, mergeați pe stradă și oprise mașina și v-a întrebat dacă aveți ce mânca. Nu a fost prima dată. Nu. L-am mai văzut de multe ori și mergând și mergând pe jos pe catedrală și în trolebuz și m-am dus să-i cer binecuvântarea și m-am dus la ușa lui după ce am dibuit unde stă să-i cer să se roage pentru mine. Deci au fost multe dăți și am mai și vorbit cu dânsul și după aceea, într-un anumit moment, el a oprit și m-a luat. Dânsul vă știa și din altă parte dinainte, cum de a opri mașina dumneavoastră. Știa pur și simplu din aceste împrejurări de care v-am spus. Făcea aceasta în general cu tinerii, făcea în general cu tinerii lucrul ăsta. Mi se pare incredibil când veneau în întâmpinare și se apleca spre oameni căutând la durerea lor. Da, așa este. Așa este. Care erau sfinții de care se simțea mai apropiat, pe care îi chema mai des în rugăciune, pe care îi recomanda? Maica Domnului, pe Maica Domnului iubea enorm de mult preasfinții Vasile, enorm de mult o iubea. De fapt, și în momentul în care el a avut acel atac cerebral în ziua de 15 septembrie 2014, el stătea în picioare în fața icoanei Maicii Domnului. De fapt, pe Maica Domnului a iubit-o cel mai mult, foarte mult, și în care avea încredere și cred că ei se adresa de nenumărate ori și cerea ajutorul pe ea. Ați vorbit despre sfaturile preasfințitului Vasile în legătură cu oamenii dificili. Toți avem perioade în viața noastră sau zone, contexte în care devenim oameni dificili, chiar foarte dificili, răi, nesuferiți. Dacă ar fugi toată lumea de noi, ne-am putea vindeca singuri, ce putem face să nu ne pierdem nădejdea că totuși în biserică putem deveni mai buni? Totuși îmi doresc să cred că Hristos ne dorește și pe noi mântuiți. Iar dacă nu am avea nicio șansă, de ce mai existăm? De ce primim viață? E destul de greu să ne vindecăm de cele rele dacă nu avem instrumentele necesare înzestrate sau câștigate sau dorite cumva de Dumnezeu. Cum lucra preasfințit Vasile ca duhovnic cu oamenii dificili? Ce sfaturi îndrumări le oferea? Cu foarte, foarte multă blândețe și înțelegere. Cu foarte, foarte multă blândețe și înțelegere. Fără să-i certe, fără să-i judece, fără să le bată obrazul. Foarte, foarte mult, aproape incredibil de multă blândețe și înțelegere și multe daruri și cadouri, multe față de acești oameni așa zici dificili. Până la urmă toți am fost dificili și parcă în perioadele noastre cele mai grele am primit cele mai multe daruri de la dânsul. Când am fost și mai păcătoși, atunci parcă s-a plecat cu mai multă dragoste asupra noastră. Era ceva incredibil în asta. așa cum simți și la Dumnezeu de multe ori. De multe ori, știți bine, facem multe, eu știu, facem noi fapte bune, ne străduim, ne chinuim să facem lucruri bune și nu simțim atunci ajutorul de la Dumnezeu. Iar în alte situații, când cădem din tot înaltul, facem prostii, greșim, ne lepădăm chiar într-o anumită măsură de credință, de hotărârile noastre, atunci parcă primim și mai mult darul lui Dumnezeu și asta ne rușinează cel mai mult. Asta ne face să ne plecăm capetele în pământ, pentru că Dumnezeu, iată, în vremea noastră a răutății și a urii noastre, El ne-a iubit. Așa era și preasfințitul, deci, și cred că asta ne îndeamnă să facem și noi. De fapt, El cumva ne transmitea că cu cât un om e mai necăjit, mai întristat, mai mânios, mai cu atât are nevoie de mai multă dragoste. Și El așa era. Cum e bine să procedeze în situația, cum e bine să procedeze în situații mai jos? Doi soți au avut o ceartă sâmbătă, după care nu au lămurit lucrurile și nu și-au cerut iertare. Unul dintre ei consideră că dacă se vor împărtăși, aceasta echivalează cu a se împăca. Celălalt totuși simte că nu se poate împărtăși pentru că există încă o distanță și răceală între ei și nu și-au cerut iertare. Trebuie totuși, înainte de împărtășanie, să-și ceară iertare, să măcar prin oferirea unei flori sau prin zâmbet, dar ar fi bine chiar prin cuvânt. Uite, îmi pare rău că am zis cuvintele acelea sau îmi pare rău că am fost nervos, iartă-mă. Deci trebuie totuși înainte de împărtășanie lucrul acesta. Asta cred că e abordarea potrivită. Întrebare. De ce ne lasă Dumnezeu să ne batem cap în cap cu oamenii exact ca noi? Păi, în general, Dumnezeu spune că pentru cei care nu vor să se schimbe, pentru cei care nu vor să meargă pe calea lui Dumnezeu, îi lasă în mâinile sau în apropierea oamenilor care la fel de învârtoșați și de căpoși sunt și astfel ne pălmuim unii pe alții până ne înțelepțim. Asta cred că e. Dintre toate virtuțile pe care le-a avut Preasfințitul, care dintre acestea ar fi mai accesibilă de practicat de noi în zilele noastre? Foarte greu. Nejudecarea este foarte grea pentru noi, deci n-aș îndemna-o, deși este cea mai importantă. Rugăciunea constantă și consecventă, orice s-ar întâmpla, este mai accesibilă. El spunea că niciodată n-a lăsat rugăciunea, oricât de grele ar fi fost zilele. Deci a avut o rugăciune constantă dimineața și seara, orice s-ar întâmpla. Asta mi s-ar părea mai apropiată. O a treia care mi se pare foarte grea, aproape că nu era întâlnire cu cineva sau undeva, sau să meargă undeva fără să ducă un dar, fără să facă un bine, fără să lumineze, să liniștească inimile acelor oameni printr-un dar din partea lui. Și asta mi se pare extraordinară, dar e greu de făcut, e greu de pus în practică de noi. Celelalte sunt foarte grele, adică a nu comenta, a nu te supăra deloc, a nu te mâhni deloc în necazuri și în ispite, a primi totul cu dragoste, mi se pare, în boli grele, mi se pare foarte grea. După ce v-am adresat întrebarea, am găsit acest răspuns, care răspunde la toate cele trei întrebări la un loc. Și răspunsul este acesta. În zilele noastre, poate că ne este greu să ne gândim la bucurie, la bucuria care nu este altceva decât o formă, o dimensiune înaltă a fericirii pe care fiecare dintre noi ne-o dorim în adâncul ființei noastre. Chiar dacă în această etapă pământească a vieții noastre cunoaștem neajunsurile și suferințele în multele ei forme, noi știm că prin credință și prin suferință, prin purtarea crucii, ne apropiem din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă recunoașterea, cunoașterea și trăirea bucuriei. Preasfințitul Vasile Fluieraș, da, el spune asta. Cum vedea Preasfințitul Vasile vremurile ce vor veni? Nu se prea înfricoșa, nu era un om fricos, nu era un om panicar, nu era un om apocaliptic. Avea o încredere incredibilă în Dumnezeu și că El ne va găsi căi de scăpare. Nici nu era un om încrezător absolut în autorități sau să zicem că să îndemne la urmarea a tot ce spun autoritățile, ca și cum ele ar fi din start bune și doritoare de bine. Deci nu era nici, era și înțelept ca șarpele, dar era și blând ca porumbelul, dar în același timp nu era, n-avea această chestie panicardă și speriată. Vedea lucrurile că vor mai merge mulți, mulți ani de acum înainte, adică nu se vor sfârși. Cum credeți că ne-ar fi sfătuit să ne creștem copiii, având în vedere că nu au niciun viitor în societatea aceasta sau un viitor frânt de diverse situații actuale, vaccinare anti-COVID, sărăcie materială și fetească? Nu. Eu cred că nu. Trebuie să primim mai cu nădejde. Nici dânsul nu era așa fără de nădejde. Deloc. Oamenii aceștia au trecut și noi și toată societatea trece în perioade foarte grele. Se pare că cade tot timpul, nu știu de ce. Am văzut că tot căzut internetul. Sper să mă auziți. Nu îndemna la a ne panica, ci cred că preasfințitul ne-ar îndemna să ne creștem copiii cum se cuvine, să învățăm pe calea cea bună. Și de restul se va îngriji Dumnezeu. Cum ar sfătui dumnealui un om cu gânduri de suicid sau într-o depresie profundă? Cum să ajutăm un om care se dă semne că ar vrea să se sinucidă? Păi cred că dacă nu poți să-l mai ajuți cu rugăciunea, dacă nu poți să-l mai ajuți cu nimic, cred că ar apela și la medicamentație, și la psiholog, și la psihiatru. Asta cred că ar face. Știți cumva dacă preasfinț Vasile se descurca cu internetul, îl folosea? Nu știu, chiar uite, nu știu asta. Probabil că ne-ar putea spune mai multe cei care au stat lângă dânsul constant, mai ales în ultimii ani. Spunea zilele trecute că nu vă puteți numi ucenic al preasfinț Vasile, că nu vă considerați ucenicul dânsului. Eu am o tendință de a compara relația domnicească între părinți și copii cu cea după trup. Chiar dacă deseori constat că am luat din cele rele mai mult decât din cele bune de la ambii părinți, rămân copilul lor. Oare sfinția voastră nu rămâneți copilul preasfințitului chiar dacă considerați că nu îi semănați? Sau a fi copil diferit de a fi ucenic? Nu e așa de diferit, dar da, nu zic nimic aici. Da, se poate zice și așa. Cineva ne roagă să pomenim. Părinte, vă rog, pomeniți în rugăciune de final pe un prieten, Paul Sebastian, m-a lipsit de COVID împreună cu familia, soția și doi copii mici. Lui nu-i scade febra și nu se simte bine. Da, și pe doamna Mariana Gal, o femeie deosebită care l-a ținut la preasfințitul Vasile și l-a iubit foarte mult și care și ea este bolnavă acum. Da. Ceea ce nu prea știu este despre modul în care, da, altcineva întreabă de părintele Teofil, dar astăzi legat de, da, să vedem dacă cineva întreabă. Preasfințitul Vasile ne-a vorbit unui grup mic care am ajutat la mormântarea mamei dânsului despre mama lui, că iubea hainele, dar a spus-o fără judecată. Se simțea că înțelegea și iubea femeia în general, da. Probabil că așa este. Altă întrebare, doamnă ajută părinte, cum să reacționăm când tot auzim în jur persoane discutând aproape obsesiv, cu groază despre sfârșitul lumii în contextul pandemiei de acum? Am avut recent o discuție și cu persoane monahi care păreau convinși că se apropie acel moment. Eu cred că aceste discuții nu sunt foarte constructive de uncește, oare greșesc? Nu greșești deloc. E o mare greșeală, această obsesie cu sfârșitul lumii, începând de pe la anul 2, chiar mai repede, din timpul apostolilor și după aceea, mai ales după moartea lor, a obsedat lumea creștină. E o obsesie, e o prostie, mai ales că, de ce zic că e o prostie? Pentru că, fiind chiar apostolii obsedați de această problemă, pe drumul ultim pe care apostolii l-au cu Mântuitorul spre locul înălțării, pe muntele Măslinilor, ei îl întreabă când va veni sfârșitul lumii, când vei veni tu, când îl întreabă pe Mântuitorul. Și Mântuitorul le spune că nu este a lor a ști aceste lucruri și că ei au alte treburi de făcut. Deci să nu își piardă vremea cu așa ceva. Și mi se pare că noi nu luăm în seamă acest cuvânt spus de Mântuitorul către apostoli și care rămâne veșnic și pentru noi. Deci nu este al nostru a ști și nici nu trebuie să ne preocupăm peste măsură de aceasta. Noi să ne preocupăm de treaba noastră și restul să lăsăm în grijă lui Dumnezeu. Mi se pare prea mult, prea exagerat și de fapt, până la urmă, calcă cuvântul lui Dumnezeu, calcă porunca lui Dumnezeu, această frică, această groază și cred că mai degrabă merge pe calea diavolului frica aceasta. Nu este constructiv deloc. Conducerea SCOR ne spune că se strâng fotografii cu preasfințul Vasile, atât mai recente cât și mai vechi, în vederea realizării unei posibile viitoare expoziții cu acestea. Pozele în format fizic se pot aduce într-un plic pe care să vă notați numele pentru a ne fi mai ușor, să vi le înapoiem, le vom fotocopia, iar apoi vi le vom înapoia. Plicurile cu poze le puteți lăsa la Andrei Chețan, la Anca Bica. 2. Pozele în format digital le puteți încărca în următoarele drive-uri. Aoleu, și e complicat drive-ul ăsta, nu știu cum să le citesc. Probabil că le veți găsi pe și îndemn pe Anca Bica și pe Andrei Chețan să le pună pe site-ul Ascor sau pe Facebook-ul Ascor. Da. Acum să văd... întrebările care veneau de la da, Radu Copil. Părinte, așa, cine mă întreabă la cine se spovedea preasfințul Vasile sau dânsul, de la cine s-a format duhovnicește? Nu pot să știu, dar nu știu. N-am avut îndrăzneală să-l întreb asta pe preasfințitul. Dumneavoastră v-ați putut spovedi la dânsul în ultimii 7 ani de puține ori. De puține ori. De boală ai preasfințitul Vasile, de puține ori. La cine vă gândiți să apelați de acum pentru întrebări duhovnicești grele? Sunt câțiva oameni, dar încă nu sunt convins. Sunt câțiva oameni. Sunt câțiva oameni. Dacă va fi vremea, nu știu dacă are rost să-i spun. Sunt câțiva, într-adevăr. Da. Aceste întrebări au fost. Acum, pentru că nu mai sunt, de data viitoare, începând de marți, o să continuăm cu rugăciunea Tatăl nostru. Sper să ne binecuvinteze preasfințitul Vasile de acolo de sus și să fie alături de voi de toți prin rugăciune și cu rugăciune pentru că ați îngăduit să ascultați cuvintele acestea și să vă aduceți aminte de dânsul. Trebuia să ne aducem aminte de el pentru că este un om mare lângă care am trăit și lângă care am avut șansa să trăim. Nu știu ce se va spune despre noi peste 100-150 de ani, dar cu siguranță dacă se va spune ceva, printre primele și puține lucruri care merită să se spună va fi acela că am trăit în vremea preasfințitului Vasile. Cred lui Dumnezeu că este Sfântul lui Dumnezeu între noi, că a fost ca un înger al Dumnezeu aici. Cred că tot ce a avut mai bun Ardealul de veacuri, de obide și de necaz și de ispită a rodit prin trânsul acum la sfârșitul veacului 20, începutul veacului 21. Cred și cred de asemenea că va mai trebui să treacă multă apă pe râurile Ardealului, pe Mureș și pe Târnave și ca să mai nască un om la măsura dânsului și care să aibă și mărturisirea prin fapta lui Dumnezeu, prin purtarea bolilor, fără să cârtească și să aibă și mijlocirea de erar și de preot cu atâta putere înainte lui Dumnezeu și cu atâta dragoste față de oameni, atâta milă pentru sărași, pentru bolnavi, că va mai trebui să treacă multă apă pe Mureș și pe Târnave și multe toamne se vor duce și vor veni altele până când va veni un om la măsura preasfințitului. Să avem rugăciunile lui Dumnezeu să ne ajute să ne întărească pe toți.